Na jednoj padini ispod planine Venčaca kod Aranđelovca u sred Šumadije, nedaleko od sela Banje i Lipovac, na prostoru zvanom Dvorine u ponedeljak 12. oktobra pod jasnim jesenjim nebom prošaranim ponekim oblakom zbio se nesvakidašnji događaj. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje desetak sveštenika šumadijske eparhije osvetili su spomen obeležje posvećeno posljednjem srpskom despotu Pavlu Bakiću. Dvori Pavla Bakića, čiji su se temelji sačuvali, nalazili su se u blizini na jednoj padini čuvenog Venčaca između šume Lomnice i potoka Jasenice. Spomenik je podignut malo niže na mestu gdje je bilo srednjovekovno groblje i gdje su arheolozi počeli da otkopavaju temelj jedne građevine koja bi mogla biti i crkva. Pored je srednjovekovno groblje gdje su se do polovine 19. veka sahranjivali seljani sela Banje. Šumadinac Pavle Bakić je predstavnik srpskog plemstva iz prve polovine 16. veka, koje je opstajalo i imalo posjedu u Turskoj carevini, u čijem se sastavu tada nalazila Srbija. Kao i mnogi drugi hrišćani feudalci sa svojim hrišćanskim ratnicima, ratovao je u sastavu turske vojske. Za uzvrat, Turci su mu dali velike posjede u Šumadiji. Istorijske okolnosti bile su takve da je Pavle Bakić morao na poziv ugarskog kralja preći Savu u Srem i Slavoniju. Ovi predeli su se tada nalazili u sastavu Ugarske i predstavljali su granicu prema Tursku. Bakić je zajedno sa hrišćanskom vojskom učestvovao u svim tadašnjim ratovima sa Turcima, gdje su oni njegovi srpski ratnici pokazivali nečuveno junaštvo. Zbog toga je bio nagrađen titulom despota. Bio je to posljednji srpski despot. Njegov sažeti životopis uklesan je na novopodignutom spomen obeležju. Ovde, na padinama Venčaca, stolovao je do 1525. godine Pavle Bakić, posljednji srpski despot. Braneći Evropu od Turaka, junački je poginuo u Gorjanima kod Đakova 12. oktobra 1537. godine. Ovaj spomenik podiglo je udruženje građana Pavle Bakić, formirano pre 3 godine u Aranđelovcu. Na ovoj svečanosti u dvoranima pod Bukuljom okupilo se dosta žitelja okolnih sela, došli su i đaci iz obližnjih škola. Prispeli su i gosti iz Aranđelovca i drugih mesta. Posle osvećenja spomen obeležja i pomena Pavlu Bakiću, o njegovoj braći i njegovim junacima besedio je mitropolit Amfilohije. Mitropolitu Amfilohiju, episkopu Jovanu i svim prisutnima zahvalio se Dragan Todorović, predsjednik udruženja građana Pavle Bakić, a zatim je o životu Pavla Bakića govorio Novo Bakić, poslovni čovjek iz Beograda i potpredsjednik udruženja građana Pavle Bakić. Mitropolit Amfilohije i episkop Jovan razgledali su zatim iskopine drevne građevine koja se nalazi iza spomen obeležje, velike nadgrobnike na starom groblju. Zatim su razgovarali sa prisutnima i sa decom koja su otpevala svetosavsku himnu. Mitropolit Amfilohije besedio je o Pavlu Bakiću i o podizanju ovog spomenika.
Riječ je gospodnja, draga braćo i sestre, koja glasi da nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje, da neko život svoj žrtvuje za narod svoj, da žrtvuje život svoj za vjeru i otačastvo. Evo mi smo na mjestu i tvorimo spomen posljednjem srpskom despotu, ona teška i raspeta vremena, Pavlu Bakiću i zajedno sa njim svima onima koji su u prvoj polovini 16. vijeka braneći svoju dušu, svoj obraz, braneći svoj narod i njegovo postojanstvo, koji su život svoj položili za vjeru i otačastvo. Tu smo na mjestu gdje su dvorane, gdje je bio dvor, kao što i piše ovdje na ovom spomenu despota Pavla Bakića, koji je 1537. godine kod Đakova postradao i poginuo i sigurno sa njim i mnogo vitezova srpskih i ostavio iza sebe divan i veliki spomen. Zajedno sa njegovim savremenicima, čuvenim braćom Jakšićima, u to vrijeme je ostavio velikog spomena i veliki despot srpski Stefan Štiljanović, koga i praznujemo ovih dana i čije svete mošti počivaju u Sabornoj crkvi u Beogradu. To su bili posljednji izdanci i nosioci onog sveštenog, viteškog, samo žrtvujućeg se duha svetorodne loze Nemanjića, loze velikomučenika kosovskog Lazara Hrebeljanovića, loze Brankovića na čelu sa Mati Angelinom, Stefanom slijepim despotom i sinovima njihovim despotom Jovanom i Maksimom, koji su također u ta skudna i tegobna vremena branili dušu i biće svoga naroda, njegovu vjeru i branili otečestvo. Svi su oni utkali sebe i svoju žrtvu u biće ovoga naroda. I da nije njih bilo, i da nije bilo njihovog viteštva, nesumnjivo da ovaj narod bi imao potpuno drugačiju sudbinu u vjekovima ovim do danas od 16. vijeka pa na ovamo. Blagodareći njima i njihovoj žrtvi, narod je očuvao svoju dušu, svoje biće, svoju vjeru i tamo gdje su oni sebe žrtvovali i na drugim mjestima. I naše vrijeme to pokazuje i na Kosovu i Metohiji, a i na drugim prostorima, da ovaj narod nosi u sebe taj duh samožrtvene ljubavi, taj duh koji je usadio u njega velikomučeni kosovski Lazar, koji se opredijelio za carstvo nebesko i ostavio amanet svome rodu da je bolje slavno poginuti negoli sramno na zemlji živjeti. To je bio duh i despota srpskoga Pavla Bakića i drugih njegovih savremenika i to je onaj duh koji je žila kucavica ovoga Nemanjićkog naroda do danas. Zato i dobro i neka su blagosloveni oni koji su sa blagoslovom našeg vladike Jovana sjetili se da na ovom mjestu postave ovo spomen znamenje, da se danas pomolimo Gospodu za Pavla Bakića i za sve one koji su život svoj žrtvovali za vjeru i otačanstvo, pa i za one koji su pohranjeni u ovom starom groblju koje je evo danas i ono ograšeno ovim spomen znamenjem i očišćeno, da i oni koji su ovdje pohranjeni ne bi bili zaboravljeni. Neka Gospod upokoji dušu velikog srpskog despota Pavla Bakića i svih onih koji su zajedno sa njim život svoj žrtvovali za vjeru i otačanstvo. Bog da im dušu prosti.
Mitropolitu Amfilohiju i episkopu Jovanu zahvalio se Dragan Todorović, predsjednik Udruženja građana Pavle Bakić.
Visoko preosvećeni mitropolita Crnogorsko-primorski gospodine Hrvatije, zahvaljujem na lepim i blagodatnim rečima. Zahvaljujem vašem visoko preosveštenstvom na ovom činu današnjem velikom koji smo priredili ovdje na dvorinama. Zahvaljujem vama, preosvećeni episkope šumadijski gospodine Jovane. Zahvaljujem svim članima sveštenstva Orašeškog namjesništva. Zahvaljujem svima vama, građanima Aranđelovca, Banje, Lipovca, članovima Udruženja građana Pavle Bakić, što ste danas ovdje zajedno sa nama. Ovo je veliki dan ne za udruženje građana, ne samo za našu opštinu Aranđelovačku ili susjednu opštinu Topolsku, nego li za sve Srbe, zarad toga što smo, eto, i mi Šumadinci počeli na valjan način da se prisjećamo dela naših starih, zaslužnih i da se odužujemo na primjeren način. Učinit ćemo sve, a ovo nam je danas veliko nadahnuće i duševna snaga, sve što ste vi priredili i ovo naše sabiranje ovdje na ovom svetom mestu, da u budućim danima učinimo sve da što više ljudi ovdje dolazi, a daće Bog kada i rekonstrukciju i dogradnju hotela Izvor, koji stasava i vaskrsava kao simbol novog doba turizma u našem Aranđelovcu, našoj opštini, u našoj Srbiji, da ovde dolaze gosti, da dolaze turisti, da se napajaju srpskim vrednostima, iskonskim, ali i strancima koji budu dolazili ovde, da pokažemo mesto gde je stolovao Pavle Bakić do 1525. godine i odakle je otišao sa Srbima, junacima ovog kraja, da se bori i dalje protiv Turaka na području današnje Slovačke, Češke, Mađarske. Branili su Evropu onda kada je to trebalo junaštvom i delima pokazati da smo uvek bili Evropa i da jesmo i da ćemo biti ne po materijalnom, po geografskom, nego po duhovnim vrednostima koje imamo i po kojima zaslužujemo mesto u ovom današnjem, a hvala je Bogu što kaže i u onom svetu kada se budemo tamo sabrali. Hvala vam.
O životu Pavla Bakića govorio je Novo Bakić, potpredsednik Udruženja građana Pavle Bakić.
Vaše visoko preosveštenstvo, gospodine mitropolite Amfilohije, vaše preosveštenstvo, gospodine episkope Jovane, ostali crkveni velikodostojnici, uvaženi gosti, u ime Udruženja građana Pavle Bakić iz Aranđelovca želim da izrazim ushićenje što srećno uspesmo uz nesebično zalaganje članova Udruženja, kao i svih dobrih ljudi koji pomogoše da pripremimo i danas osvetimo spomen obeležje koje nam uz ovakvu svetkovinu osvetiše naši visokopreosvešteni mitropolit gospodin Amfilohije i preosvešteni episkop gospodin Jovan, kojima se od duše radimo što i danas čile i vesele vidimo u našoj sredini. I pored velikih obaveza koje su imali, oni se odazva se našem pozivu, dođoše među nas da sa svojim prisustvom i arhijerejskim blagoslovom još više uvećaju sjaj svečanosti osvećenja spomen obeležja despotu Pavlu Bakiću. Zato, braćo, dužnost nam je da na ovom skupu izjavimo našu srdačnu zahvalnost na njihovom trudu, prijateljstvu i ljubavi prema Šumadiji i Srbiji. Neka svemogući učini da dugo požive na diku zemlji, na slavu i sreću opštojnoj majci Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U periodu od 1471. do 1537. godine srpski despoti su bili magnati Kraljevine Ugarske i pretendenti na presto negdašnje despotovine koja se u to doba nalazila pod turskom vlašću. Poslednji titularni srpski despot Pavle Bakić rođenjem i smrću vezao je Srbiju sa Slavonijom. Rodio se u srcu Šumadije, a poginuo usred Slavonije, boreći se za njeno oslobođenje od Turaka. U Šumadiji na planini Venčac, između šume Lomnice i potoka Jasenice, nedaleko od sela Livade, podizali su se dvorovi vlastelina Pavla Bakića. Njegovo imanje u Šumadiji brojalo je 50 raznih dobara i sela koja su nosila ime Bakićeva zemlja. Nije poznato kada je rođen Pavle Bakić, ali je u drugoj deceniji 16. veka važio već kao najugledniji čovek među Srbima. Večito ratovanje proredilo je srpske doseljenike na ugarskoj granici, te komandant pograničnih krajeva Pavle Tomori odluči da novim doseljavanjem Srba popuni i osnaži pogranično stanovništvo. Početkom 1525. godine stupi u vezu sa Pavlom Bakićem i pozva ga u kraljevo ime da se preseli u Ugarsku. Pavle pristane da se doseli i da se u društvu sa Mađarima bori protiv zajedničkog neprijatelja, ali je kao uslov tražio da mu kralj pokloni imanja slična njegovim dobrima u Turskoj. Kralj pristade da Bakiću da posede, te se Pavle krenu sa svoja četiri brata i sa bratom od strica Petrom, sa suprugom Teodorom i kćerkom Marijom. Između ostalog pokretnog imetka poneo je troje kola u vrh natovarana zlatnim stvarima i dragocenostima, te praćen od 50 lakih konjanika pređe u decembru 1525. u Ugarsku. Pavlo prelazak na čelu svog naroda u Ugarsku sličan je prelasku Izraeljaca na čelu sa Mojsijem po dnu Crnog mora ispred Egipćana koji su ih jurili. Bakić je Mađarima doneo vest da Turci pripremaju napad na mađarsku prestonicu Budin. Dok je Bakić živeo u Turskoj, nije znao pravo stanje u Ugarskoj, a kada je se doselio i upoznao prilike, počeo da očajava. Sulejman se u pohodu na Budin sukobio sa Mađarima na Muhačkom polju 29. avgusta 1526. godine, kojom prilikom pogibe kralj Lajoš, a ugarska vojska bi uništena. Od Srba takođe pogibuše mnogi, među ostalima i Pavlov brat Manojlo Bakić. Pavle je 1527. godine podržao Ferdinanda protiv Zapolje, Od tog vremena se borio protiv Zapolje, a u jednoj od borbi 1528. godine pogibe i drugi Pavlov brat Komnen Bakić. U jesen 1529. dođe sultan preko Austrije i opsede Beč. Ispred Turaka se i Pavle povukao u Beč, gde njemu i njegovim srpskim vojnicima poveriše da čuvaju mostove na Dunavu. Obavivši uspešno ovaj zadatak, Pavle se upustio u borbu i nanosio osetne gubitke Ibrahim Paši. Skoro mesec dana Turci jurišiše na Beč, pa pošto im napor bi uzaludan, sultan 16. oktobra prekide opsadu i vrati se u Tursku. U zatišju koje je nastalo posle ovog turskog neuspeha, nagradio je kralj Ferdinand velike usluge Pavla Bakića. Poklonio im je čitav niz gradova, varoši i sela u zapadnoj Ugarskoj. Osim drugih dobara, Bakić je dobio gradove Đur, Lak, Sombothelj, Papu, Janušhazu i Hedervar, te je važio kao jedan od najbogatijih, najmoćnijih vlastelina u Ugarskoj. Sačuvano su mnoga Pavlova pisma u kojima preporučuje kralju Ferdinandu nove srpske doseljenike i podnosi mu projekte i planove o pokretanju vojne za oslobađanje srpskog naroda od Turaka. Sredinom 1532. došao je sultan Sulejman po treći put sa velikom vojskom u Ugarsku sa namerom da napadne Beč. Jedno odeljenje turske vojske opkolilo je grad Pannonhalmu, u kojem se bio zatvorio Pavle Bakić. Sve juriše Turaka je odbijao Pavle i primorao ih da dignu opsadu. Za sultanovom vojskom, koja se vraćala preko Štajerske, pohitaše Kacijaner i Bakić sa svojih 2200 vojnika i nanesuše velike gubitke posljednjim turskim odeljenjima. Bakić je gonio Turke sve do Ljubljane, a zatim se vratio u Beč. U povratku između Badena i Tajskirhena sukobio se Pavle sa vojskom Osman Bega, koja je robila Donju Austriju. Pavle spazi među Turcima Osman Bega u sjajnom odelu i sa blistavim oružjem, pojuri prema njemu, obori ga kopljem s konja i odrubi mu glavu. Osmanova smrt zbuni Turke, te ih Srbi do nogu potukoše. U ovoj pobedi štampana je te godine 1532. knjižica na nemačkom jeziku, čije naslov na srpskom glasi Junačko delo Pavla Bakića kod Badena. Ove velike usluge koje Pavle sa svojim srpskim vojnicima činio hrišćanskoj stvari nisu svuda nailazili na priznanje, nego su mu stvarali mnoge neprilike, koji su ga mrzeli zbog srpske narodnosti i zbog pravoslavne vere, dok su mu zavideli zbog junaštva i bogatstva. Pošto je turska vojska 1535. i 1536. zauzela Slavoniju, Ferdinand naredi da se preduzme ofanziva i da se Slavonija povrati od Turaka. Sredinom 1537. prikupila se u Koprivnici austrijska vojska, 10.000 pešaka i 8.000 konjanika, na čelu sa Slovencem Kacijanerom. Pavle je bio na čelu 2.000 Srba konjanika. Pošto je despotsko dostojanstvo smrću despota Stevana Berislava bilo upražnjeno, objavi kralj 20. septembra 1537. povelju, kojom daje najuglednijem Srbinu tog vremena Pavlu Bakiću titulu srpskog despota i pozva sav srpski narod da se okupi oko svog novog poglavara. Njemu je data ova titula kao sposobnom, zaslužnom i popularnom srpskom starešini dostojnom da bude na čelu svih Srba. Hrišćanska vojska je opsedala utvrđeni grad Osek, koji je zaposeo Mehmed Bed sa 15.000 vojnika i 60 topova. Pošto ga ne mogaš osvojiti, to Kacijaner naredi povlačenje i prvi napusti bojno polje. Svi pogledi su bili upereni ka Pavlu Bakiću i ka njegovoj srpskoj vojsci. Pavle nije spadao u red onih koji beže sa bojnog polja, nego povede 9. oktobra srpske konjanike kod Gorjana, nedaleko od Đakova, protiv nadmoćnijeg neprijatelja. Janičari navališe sa svih strana na srpskog despota i posle duge i krvave borbe raniše ga smrtno i oboriše s konja. Tada se razvila ogorčena borba između srpskih i turskih konjanika o mrtvo telo despotovo. Nesrazmerno nadmoćni Turci potisnuše Srbe i osekoše glavu despota Pavla Bakića. Turski zapovjednik Mehmed Beg dade despotovu glavu svom sinu Orslan Begu, te je odnese u Carigrad na poklon sultanu Sulejmanu. Smrt despota Pavla Bakića za srpski narod značila je pravu katastrofu. Za njegova života je srpsko pitanje u Beču bilo stalno na dnevnom redu, ali su njegovi planovi o regulisanju položaja doseljenih Srba prema Ugarskoj državi i o preduzimanju vojne za oslobađanje srpskih zemalja od Turaka sahranjeni zajedno sa njime. Srpskom narodu, koji je to novo ropstvo, Pavle je bio posljednja nada. Možda je Miloš Crnjanski u svojim seobama, slikajući lik glavnog junaka Vuka Isakovića, oslikao ličnost Pavla Bakića. Pavla Bakića, Vuka, kome behu do sada ta lutanja, ta ratovanja, te seobe, taj nemir, koji se ni u njemu kao i ni u svim Srbima koje je vodio nije stišavao. Nije se stišavao zbog jedinog velikog cilja da oslobodi svoju otadžbinu i da se sa svojim srpskim narodom vrati u svoju Srbiju, Šumadiju, na svoj venčac. Jer ta jedina nada ostala mu je do kraja. Ona je uobličenje jedne više nostalgije. Vere da negde mora da ima nečeg nebeskog za njega i za njegov narod. Ta beznadešnost i ta nada simbolizuje ne samo bezizlazno okruženje, nezasećene žudnje, već i ono ogromno okruženje kojim se život vraća i ponavlja u bezizlaznosti, ali i u neiscrpnom obnavljanju. Značaj svih se oba, to je taj beskrajni plavi krug u kome je zvezda koju je Pavle video u snu. To je taj povratak rodnoj Šumadiji. Zato imamo razloga danas, braćo i sestre, da uskliknemo dobrodošao despote na svoj venčac. Danas, 472 godine posle pogibije, despot Pavle Bakice vratio svom venčacu. Danas mu se je zatvorio taj plavi krug. Velika nepravda je danas ispravljena. Iako je prošlo toliko godina, ovo je pravi dokaz da velike ličnosti, velika dela nikad ne umiru. Od danas treba sve da uradimo da delo despota Pavla Bakića bude rasvetljeno. Na taj način ćemo ispraviti nepravdu i otvoriti nadu za budućnost našeg naroda, koga Gospod Bog postavi na veliko iskušenje, a Bog kuša samo izabrane. Posebnu hvalu upućujemo Bogu što nam danas na Miholj dan posla naše uvažene arhijereje, visokopreosvešenog mitropolita gospodina Amfilohija i preosvešenog episkopa gospodina Jovana, kojima ovom prilikom izražavamo veliko uvaženje, da im poželimo dug život, dobro zdravlje, mudrost i da još dugo idu ispred svog naroda i da izmole kod Gospoda milosti u ovom teškom vremenu i da ga povedu putem pravde, prosperiteta, putem svetosavlja. Hvala vam.
Mitropolit Amfilohije i episkop Jovan razgovarali su sa đacima obližnje škole iz sela Banje, koja su im otpevala svetosavsku himnu. O narodnom predanju vezanom za dvorine i mesto gde su bili dvori Bakića govorio nam je pesnik Vladeta Kolarević.
Ovo groblje je po predanju zove se Tursko.
Ima žar.
Što se kaže, mada ovde ima srednjovekovnih spomenika koji svojim oblikom ukazuju na starinu u kojoj mi ne možemo mnogo toga da besedimo. Inače ovde bilo groblje i obližnjeg sela Lipovca i tu se pri ovaj lokalitet nad nama, to se zove Bakićevac, koji je vezan za lokalitet i vreme Pavla Bakića i njegove braće. Pod nama su ove livade, tu negde treba tražiti dvorac Pavla Bakića i braća Bakići, za koje predanje govori da su imali svoju sestru i kad ih je vojna terala odavde i drugi poslovi, da je ona nadgledala dvorac i ovde čuvala Bakića imovinu.
A ovaj spomenik ovde...
To je Tomkovića, to je celo staro drevno banjansko groblje koje je negde oko 1850. godine izmešteno dole u centar sela. I ovde su stari Banjanci nalazili srednjovekovni nakit od neke vlastele koje je moguće da je vezana za Bakića. A ovo je tog Tomkovića koji je bio u Karađorđevoj pratnji, to je dokumentovano i pouzdano.